Dëgjues të nderuar, mirëdita, mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci me producentin Majrel Shani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim dhe si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. A rrezikon Kosova ndërhyrje ndërkombëtare për shkak të krizës institucionale? Nga i dënuar në Serbi, në gjyqtar në Kosovë, e rrezik për sigurinë, si u kthye Radomir Laban në qendër të vëmendjes. Tri dekada pas luftrave, si trajtohen veterandët në Kosovë, si në rajon? Tarifat e reja të Trumpit hyjnë në fuqi, preken edhe vendet e Ballkanit perëndimor. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto dhe materialet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë. Lajme që mund t'ju besoni.
Tarifat e reja gjithëpërfshirëse të presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump ndaj 10 vendeve në mbar botën kanë hyrë në fuqi të mërkurën pas mesnate. Pak pas mesnate, përmes platformës së tij Truth Social, Trump shkroi: "Është mesnat, miliarda dollar në tarifa po rrjedhin tani në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shtëpia e bardha se madhrat nga më shumë se 60 vende dhe nga Bashkimi Evropian do të përballen me tarifa prej 10% ose më të larta. Tarifat do të zbatohen edhe ndaj vendeve të Ballkanit Perëndimor sipas këtyre përqindjeve. Serbia 35%, Bosnjë-Hercegovina 30%, Maqedonia e Veriut 15%, Kosova 10% dhe Mali i Zi 10%. Pjesë e listës është edhe Kroacia antare Bashkimit Evropian, produktet e së cilës do të tatohen me 15% gjatë importit në Shtetet e Bashkuara. Qeveria e Kosovës në detyrë vendosi me një gusht ta heq tarifën doganore prej 10% ndaj mallrave amerikane. Produktet nga Bashkimi Evropian, Japonia dhe Korea e Jugut do të tatohen me 15%, ndërsa importet nga Tajvani, Vietnami dhe Bangladeshi do të tatohen me 20%. Kur bëhet fjalë për pjesën tjetër të botës, Brazili po përballet me tarifat më të larta doganore amerikane në botë, një tarifë prej 50% që zbatohet për shumicën e mallrave. Edhe India do të preket nga një tarifë prej 50% e cila hyn në fuqi me 27 gusht. Sa i përket Kinës, negociatat janë ende në vazhdim dhe se si Washingtoni ashtu edhe Pekini janë pajtuar që të shtyjnë të gjitha tarifat e reja deri me 12 gusht. Kremlini ka njoftuar sot se është arritur pajtueshmëri për një takim mes presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump dhe atij të Rusisë Vladimir Putin. Takimi mund të zhvillohet javët e ardhshme dhe palët janë pajtuar në parim edhe për vend takimin, u tha gazetarëve këshilltari për çështjet e jashtme të Putinit, Iri Ushakov. Edhe presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka bërë thirrje të enten për një takim ball për ball me presidentin e Rusisë Vladimir Putin për të dhënë fund luftës gati 4-vjeçare.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kur dukej se situata nuk mund të komplikohej më shumë në Kosovë, vendimi i presidentes së Kosovës Vjosa Osmani për të tërhequr lëndën e saj nga gjykata kushtetuese lidhur me konstituim të kuvendit për shkak të gjyqtarit sërb Radomir Laban e ka quar situatën në tjetër nivel. Çfarë tregon kjo për kapacitetin shtetëror për zgjidhje krizash? Osit nga krenare Cuboli.
Kosova po përballet me njërën prej krizave më të thella politike prej shpalljes së pavarësisë, pa kuvend të konstituuar, pa qeveri me kompetenca të plota ekzekutive. Situata është përshkallëzuar me zhvillimet e reja në gjykatën kushtetuese. Adrian Shtuni, ekspert për politikë të jashtme dhe siguri nga Qendra Ndërkombëtare kundër Terrorizmit me selinë në Washington, beson se paraliza institucionale po ecnon edhe shtetësinë edhe rendin kushtetues të Kosovës. Në disa përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë, Shtuni beson se thëntroq, vullneti popullor dhe interesat madhore shtetërore po rrezikojnë të bëhen kurbani egove të papjekura dhe ambicieve dritshkurtra politike. Populli i Kosovës as nuk e meriton dhe as nuk duhet ta pranoj këtë ndëshkim, ka thënë ai. Shtuni ka bërë këto komente pas vendimit të presidentes së Kosovës Vjosa Osmani për të tërhequr kërkesën e saj nga gjykata kushtetuese lidhur me konstituim të kuvendit. Presidentja e ka arsyetuar vendimin duke thënë se caktimi gjyqtarit sërb Radomir Laban si raportues në shqyrtim të lëndës është vendim shqetësues dhe i rrezikshëm. Pas deklaratës së Osmanit se Laban paraqet rrezik për sigurinë kombëtare, në publik ka nisur të qarkullojnë ide se prokuroria mund të ndërhyjë pas këtyre pretendimeve apo Laban mund të shkarkohet, çka do të vinte në pikpyetje funksionalitetin e gjykatës dhe kështu do të rriteshin edhe më tepër paqartësitë për hapat e radhës drejt zgjidhjes së krizës. Gjykata kushtetuese ka thënë se i trajton kërkesat e dorëzuara nga palët e autorizuara me panshmëri, përkushtim dhe profesionalizëm dhe ka rikujtuar që zyrtari Laban është emëruar në vitin 2018 pasi u ishte nënshtruar të gjitha procedurave kushtetuese e ligjore. Gzem Visoka, profesor i studimeve për paqe dhe konflikt në Universitetin e Dublinit në Irland, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ndon se rasti i gjyqtarit në gjykatën kushtetuese duket kredibil sa i përket të kaluarës së tij dhe brengave për karakter të dyshimt jo kredibil në atë rol, nëse shikohet pamja në përgjithësi dhe rrethanat në veri, po krijohet ideja që ndarja e pushteteve me karakter etnik në Kosovë nuk po funksionon.
Çështja me gjykatën kushtetuese dhe tërheqjen e kërkesës së fundit nga presidentja, po e thellëm tutje këtë narracion e asaj që të karakteri multietnik i Kosovës është duke u rënu.
Multietniciteti në Kosovë është njëri prej aspekteve që faktori ndërkombëtar mbron me çdo çmim dhe bën thirrje të vazhdueshme që shumica shqiptare të integrojë pakicat në gjitha nivelet, siç ju takon me kushtetut. Kërkesa ngjashme pati më 6 gusht edhe i dërguari evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen. Mirë po kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti u ka thënë mediave po a ditë se çdo veprim është në funksion të integrimit të serbëve.
Kryetarët atje janë shqiptarë. Dhe kryetarët shqiptarë në katër komunat në veri kanë nën kryetarin serb dhe kanë drejtora serb dhe unë kërkova që të ketë një mirënjohje më të madhe për shtetin e Kosovës sepse nuk ka asnjë incident midis punëtorëve shqiptar edhe punëtorëve serb në katër komunat në veri.
Kosova vazhdon të mos ketë kuvent të konstituar pas zgjedhjeve parlamentare të nënshkurtit dhe partit nuk sinjalizojnë se janë të gatshme për kompromis. Në mungesë të një kuvendi aktiv, plot ligje marrëveshje ndërkombëtare në vlera milionshë kanë mbetur në vend numro. Visoka i përmend dy rreziqe të tjera të mëdha nga situata e krijuar. E para është që mund të ketë kurzime dhe imponime të reja ndaj Kosovës, të cilat më parë nuk kanë qenë reale. Sipas tij, ndonse Kosova nuk e njeh rendin e rezolutës 1244, sipas pikpamjes së Kombeve të Bashkuara, ajo rezolutë është funksionale, prandaj mund të ketë përpjekje edhe të mekanizmave tjerë që të përzihen më shumë në punët e brendshme të Kosovës.
Por a lidoj që do të ketë dhe të humbje të shtetësisë Kosovës ose rivendosi Kosovës në anësëm të komtarë, por nuk të përjashtë e mundësin që do të ketë presion diplomatik ose veprime që të da katalonin tutje krizën, ju vetëm mes partive politike ose mes institucioneve që kemi aktualisht, por edhe mes Kosovës si shtetë dhe bashkëtisë në komtarë.
Si pas shtunit, përgjithësia përgjithje në zgjidhës është klasës politike në Kosovë dhe ajo nuk mund të delegohet. E ngarkuara me punë ambasadën amerikane në Prishtinë, Anu Pratipati ka thënë pas takimeve me lider politik të Kosovës, sa ta kanë fituar vota për t'i zgjidhur sfidat me të cilat përballet shteti, andaj duhet të punojnë së bashku për të përmbushur mandatin e dhënë nga populli. Aspekti i dytë rrezikshëm sipas profesorit Visoka është që ky kaos i konvenon Serbisë që të lëboj kundër shtetësisë së Kosovës. Edhe shtuni beson se nga kjo situatë përfitojnë shtetet jomike për ta portretizuar Kosovën si shtet i dështuar. Shtuni beson se përgjithësitë e paralizës politike janë proporcionale me rezultatet e nënshkurtit. Votat janë përgjithësi ndaj përgjithësinë kryesore për gjetjen e kompromisit e ka partia që ka dalë para. Fakti se votuesit nuk i dhanë asaj partie mandat për qeverisur vetëm, çon në përfundimin logjik se ata votuan për ndryshim, pra për një qeverisje koalicioni që në thelb është qeveri kompromisi. Lëvizja Vendosja ka fituar më së shumti vota më në të shkurt pasuar nga Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe koalicioni mes Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismën Socialdemokrate. Visoka beson se nëse një parti do të bënte tani lëshime, ajo do të fitonte simpati më të madhe në publik.
Do të merë se një përkroje politike ose publike për atë veprim të festik, më të quaja për të të kaluar këtë krizë.
Ai porosi që pas kthimit të situatës në normalitet, duhet të mendohet në rrafshin afatgjatë se si të bëhen ndryshime kushtetuese, ligjore dhe rregullative që të mos ketë përsëritje të një ngërçi të tillë politik.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Emri i gjyqtarit të gjykatës kushtetuese Radomir Laban rikthehet në qendër të vëmendjes derisa Kosova përballet me krizë institucionale. Presidentja Vjosa Osmani tërheq një kërkesë drejtuar kushtetuesës duke e cilësuar Labanin si kërcënim për sigurinë kombëtare. Çfarë dihet për Radomir Labanin, çka thot gjykata kushtetuese dhe pse ai ka qenë i dënuar në Serbi? E dëgjojmë raportin e gazetares Sandra Cvetković të përgatitur për transmetim nga Nadije Ahmeti.
Vëmendja e opinionit publik në Kosovë është kthyer sërish te Radomir Laban, gjyqtari i gjykatës kushtetuese nga radhët e komunitetit serb. Këtë herë vëmendja është kthyer te Laban në kulmin e një krize institucionale që po zgjat prej disa muajsh si pasojë e pamundësisë për të konstituar kuvendin e Kosovës pas zgjedhjeve të shkurtit. Presidentja Kosovës e Vjosa Osmani për shkak të Labanit të martën e tërhoqë dhe kërkesën që në korrik ja kishte drejtuar gjykatës kushtetuese të Kosovës për të kërkuar sqarim lidhur me hapat e me temë në rast se kuvendi Kosovës nuk do të konstituoj deri me 26 korrik a fati caktuar me herët nga kjo gjykat. Si arsye për të rreqin e kërkesës së saj, Osmani përmendi emërimin e gjyqtarit Laban, si gjyqtar raportues në këtë rast, duke cilësuar një veprim të tillë si shqetësues edhe të rrezikshëm. Ligji për gjykatën kushtetuese të Kosovës përcakton se gjyqtari raportues në një çështje caktohet nga kryetari i gjykatës dhe se ai është përgjegjës për hartimin e raportit që i paraqitet kolegjit për shqyrtim. Radomir Laban është i njohur për publikun në Kosovë që nga viti 2018, kur presidenti atëhershëm Hashim Thaçi refuzoi fillimisht t'ia dorëzonte dekretin për emërim derisa të verifikojnë nga organet e drejtësisë. Disa muaj më vonë, megjithatë, Thaçi e dekretoi atë. Laban është person i kërkuar në Serbi pasi ka shmangur vuajtjen në një dënimi prej 6 vjetësh burgim të shqiptuar si pjesë të ashtu quajturës mafia doganore, një grup i përbërë nga personat e akuzuar për marrje dhe dhënje të rishfetit, keq përdorim të pozite zyrtare dhe falsifikim dokumentash. Emri i tij ndodhet në listën e të kërkuarve në Serbi që nga viti 2012 dhe në atë të Interpolit që nga viti 2014. Por presidenti Osmani tani thot se ka informacione që gjyqtari Laban paraqet rrezik për sigurinë kombëtare të Republikës së Kosovës dhe është i angazhuar në veprimtari kundër rendit kushtetues të Republikës së Kosovës. Në një konferencë për media me 5 gusht Osmani deklaroi se gjykata kushtetuese është njoftuar për veprimtarinë rrezikshme të Labanit në vitet e 2018, 2021 dhe 2024. Ajo nuk pranoi të jap detaje se në çm mënyrë Laban paraqet kërcënim për sigurinë kombëtare, duke theksuar se ky është një vlerësim i besuar institucioneve të sigurisë. Gjykata kushtetuese e Kosovës nuk i është përgjigjur pyetjes së Radios Evropa Lirë nëse ka ndonjë njohuri për pretendimet e presidentes Vjosa Osmani, sipas të cilave gjyqtari Radomir Laban paraqet kërcënim për sigurinë kombëtare të Kosovës, apo nëse është person i kërkuar në Serbi. Po ashtu nuk kanë dhënë përgjigje nëse pavarësisht tërheqjes e kërkesës nga presidenti Osmani do ta shqyrtojnë apo jo atë rast. Ky institucion reagoi me 6 gusht përmes një komunikate duke theksuar se në bazë të nenit 113 të kushtetutës së Kosovës trajton të gjitha çështjet të dorëzuara në mënyrë ligjore nga palët e autorizuara dhe se është e drejtë paleve para gjykatës që të kërkojnë tërheqjen e kërkesës së parashtruar. Tutje thuhet se rastet u ndahen gjyqtarëve raportues dhe trupave gjykues në bazë të procedurave të qarta dhe se vendimet merren në përbërje të plotë të gjykatës. Duke reaguar ndaj akuzave për gjyqtarin Laban, gjykata theksoi se ai që nga viti 2011 ka shërbyer si këshilltar ligjor, ndërsa që nga viti 2018 ushtron funksionin e gjyqtarit të kushtetutës. Në korrik të vitit të 2024, kur Ministria e Drejtësisë së Kosovës kishte refuzuar të emërojë Labanin noter, pasi kishte marrë informacion për integritetin e tij nga Agjencia Kosovare e Inteligjencës, gjykata kushtetuese kishte deklaruar me shkrim për Radion Evropa e Lirë se vlerësimi i kandidatëve dhe për zgjedhja e gjyqtarëve të kësaj gjykate është përgjegjësi dhe kompetencë e kuvendit të Kosovës. Laban ishte propozuar për këtë post nga lista serbe, partia më e madhe serbeve në Kosovë, që gëzon për krajin e Beogradit dhe që kishte vlerësuar atë si kandidat me cilësi të larta morale dhe integritet. Mandati i tij në gjykatën kushtetuese është 9 vjeçar. Radio Evropa e Lirë ka dërguar pyetje edhe vetë gjyqtarit të Laban për të komentuar akuzat e presidentes Osmani, por deri më tani nuk ka pranuar ndonjë përgjigje. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Përfaqësuesit e 47.000 veteranëve të regjistruar në luftë në Kosovë ankohen për trajtim të padinjitetshëm nga institucionet shtetërore. Nga shumë e pensionit mujore deri te kujdesi shëndetësor e psikologjik, ata ndihen të lënë pas dore nga shteti për të cilin luftuan për ta çliruar. Për te i kufirit në rajon, ka dukshëm më shumë beneficione. E dëgjojmë Dorontina Baftiun.
Tri dekada pas luftës së fundit në Kosovë, veteranët dhe përfaqësuesit e tyre kanë disa pak naci kryesore, duke nisur nga pensioni mujor që u takon veteranëve luftëtar. Nga viti 2015, kur veteranët e luftës së viteve 1998-99 në Kosovë filluan të marrin pension mujor, shuma e pensionit ishte përcaktuar me leq se nuk mund të jetë më vogël se paga minimale e përcaktuar në Kosovë. Me kalimin e viteve, ligji për veteranët e luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës ndryshoi, por jo ashtu siç kërkonin veteranët dhe përfaqësuesit e tyre. Vitin e kaluar, kur paga minimale u rrit në 350 euro, pensioni veteranëve u vendos të mos bëhej sa paga minimale deri në kategorizimin përfundimtar të listës së veteranit luftëtar të UÇK-s. Më vonë, në janar të këtij viti, qeveria arriti pensionet për të gjitha kategoritë etale nga lufta e fundit në Kosovë për 20%. Nga 170 euro sa merrnin më parë, tani veteranët e luftës, ata që nuk janë të punësuar, marrin pension mujor prej 204 eurosh. Rreth 37.000 veteranë në Kosovë, nga gjithsej 47.000 të regjistruar, e marrin këtë pension mujor tani, që edhe pse është rritur për 34 euro, është ende dukshëm më i ulët se sa paga minimale. Sipas ligjit ekzistojnë 6 kategori veteranësh: invalid i luftës, veteran i luftëtar, i internuari, pjesëtari, pjesëmarrësi i luftës dhe ushtari i zhdukur i UÇK-s. Disa nga përfitimet e tjera që parashë ligji janë: që veteranët dhe antarët e familjes së ngushtë gëzojnë të drejtën në shërbime shëndetësor falas në spitale të financuara nga shteti, ku qytetarët e zakonshëm paguajnë vetëm ca euro për procedurat administrative dhe përfitojnë falas barna për sëmundje kronike. Kam përparësi për punësim në sektorin publik për veteranët luftëtar dhe pjesëtarët të UÇK-s, udhtim falas me mjetet e komunikacionit urban dhe udhtim ndërurban me gjysmë çmime. Vendosje pa kompenzim në shtëpitë e personave të moshuar për veteranët, si dhe heqje të shpenzimeve për varrim të veteranëve. Megjithatë, zbatimi i këtij ligji është gjysmak sipas organizatave të veteranëve të luftës. Për shembull, themelimi i qendrës së stresit posttraumatik që ishte paraqitur në leq, ka mbetur vetëm në letër. Rreth një vit më parë, Radio Evropa e Lirë kishte raportuar se si rreth 100 veteranë besohet se kanë vdekur nga vetvrasjet që nga pas lufta. Ndërkohë, qasje në ndihmë psikologjike kanë veteranët në Kroaci, ku përfitimet e tyre të përcaktuara me ligjin për luftëtarët kroat të vitit 2017 shkojnë përtej kërkesave aktuale të veteranëve në Kosovë. Sipas të dhënave nga viti 2021 në evidencën e Ministrisë së Luftëtarëve kroat, ishin gjithsej 513.140 luftëtar. Sipas të dhënave të Institutit Kroat për Sigurim Pensional, pensioni mujor në janar të vitit 2025 ishte 1.213 euro dhe atë e përfiton rreth 72.000 persona. Shumë mes bazë të pensionit i pashkangjiten edhe disa shtesa të veçanta, shtesa për kujdesen dhe ndihmën e një personi tjetër, shtesa ortopedike, si dhe kompensim për kujdesar dhe pensione familjare, si dhe për të papunët që janë luftëtar kroat. Në 5 qytete të ndryshme gjenden edhe zyret e një qendre për veteran, ku luftëtarët mund të marrin akomodim deri në 20 ditë, ndihmë psikosociale dhe mbështetje, këshillim, terapi, kurse të ndryshme dhe punëtori. Shërbimet në këto qendra mund t'i shfrytëzojnë edhe familjarët e luftëtarëve. Në Bosnjë-Hercegovinë situata është pak sa më komplikuar. Edhe 30 vjet pas përfundimit të luftës, të drejtat e atyre që morën pjesë në konfliktet armatosura në Bosnjë-Hercegovinë rregullohen përmes dy sisteme të ndara të entiteteve pa një kornizë të përbashkët shtetërore. Ndërkohë, sa persona ka Serbia që kanë marrë pjesë në luftë dhe tani marrin pension nuk dihet, sepse numri i veteranëve ushtarak në Serbi nuk është bërë publik zyrtarisht. Disa nga pjesëmarrësit në forcat e armatosura serbe janë dënuar ose kërkohen në Kosovë për akuza se kishin kryer krime të luftës. Në Serbi, ish luftëtarët kanë të drejtë për përfitime shtesë financiare, varësisht nga statusi tyre, nëse janë të punësuar, të papunë apo pensionist, si dhe niveli të ardhurave që marrin. Sa i përket zgjidhjes së çështjes së banimit, ligji përcakton që njësitë e qeverisjes lokale të ndajnë të paktën 10% të banisave të ndërtuara për strehim social për veteranët, si dhe 10% të vlerës së investimeve për forma të tjera të strehimit, si kreditë të favorshme, subvencione për blerjen e pronave, rinovim ose ndërtim shtëpish. Komuna, qytetet dhe provincat autonome mund të përcaktojnë edhe të drejta shtesë për veteranët, si për shembull zbritje për shërbimet komunale, transport falas në qytetin e tyre, parkim falas, libra shkollor falas për fëmijët e të tjerë. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Dolentina Baftiu.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio dhe ministri jashtëm i Serbisë Marko Djuric janë pajtuar që deri në fund të këtij viti të nisin dialogun strategjik mes dy vendeve. Gjatë takimit në Washington ata diskutuan për thellimin e bashkëpunimit dy palësh dhe për rëndësinë e uljes tensioneve në Ballkanin Perëndimor në fokus në zhvillimet në Kosovë dhe Bosnjë-Hercegovinë. E dëgjojmë shkëlqimin Hysenajn.
Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio ka thënë të mërkurën se është pajtuar me ministrin jashtëm të Serbisë Marko Djuric që Shtetet e Bashkuara dhe Serbia të zhvillojnë dialog të përbashkët strategjik në fund të këtij viti. Në një shkrim në platformën X pas takimit me Djuricin në Departamentin Amerikan të Shtetit në Washington, Rubio tha se jemi të përkushtuar për marrëdhënie në dobi të ndërsjellë me Serbinë, të cilat sjellin përfitime për qytetarët tanë dhe interesat tonë. Rubio dhe Djuric biseduan gjithashtu për rëndësinë e uljes së tensioneve në Ballkanin Perëndimor, veçanërisht në Kosovë dhe në Bosnjë-Hercegovinë, për të avancuar stabilitetin rajonal dhe për të krijuar kushte për rritje ekonomike dhe mirëqenie, tha zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Tammy Bruce. Lidhur me Kosovën, Ministria e Punëve të Jashtme e Serbisë ka njoftuar se Djuric ka arritur të përcjellë të paktën një pjesë të asaj me të cilën përballen njerëzit tanë në terren, presionet, përndjekjet, marrjen nën kontroll të institucioneve, madje edhe faktin se Patriarku Serb dhe Kisha Ortodokse se serbë janë në presion. Situata është vërtet e tillë që kërkon angazhimin e bashkisë ndërkombëtare për të ruajtur stabilitetin, ka thënë Djuric sipas njoftimit. Siç tha në një intervistë për RTS-in, Serbia është një faktor që është përcaktuar të përdorë ekonominë si model dhe mënyrë për të zgjidhjen e problemeve. Sipas kryeministrit në detyrë Albin Kurti, që nga viti 2023, kur në katër komunat në veri të Kosovës u zgjodhën kryetarë shqiptar, në atë pjesë janë ndërmarr hapa në integrimin e komunitetit serb. Duke folur për krizën në Bosnjë-Hercegovinë, Djuric tha se i ka përcjellë Rubios qendrimin se ajo që është bërë në rastin e Miodrag Dodikut përbën një gjueti politike ndaj kundërshtarëve dhe një përpjekje për të larguar nga poste një njeri që është zgjedhur në mënyrë demokratike. Djuric tha pas takimit për mediat serbe se kjo vizitë është mundësi e madhe për Serbinë për të filluar bashkëpunimin strategjik me administratën e presidentit Donald Trump, herët dhe si vendi i parë në rajon. Mendoj se do të shohim më shumë rezultate dhe hapa më konkrete në javët të muajit në vijim. Vet fakti që unë jam pikërisht ndër të parët nga pjesa jonë botës si ministër këtu është një akt respekti dhe një dëshirë sinqert për të ndryshuar diçka për të mirë, tha Djuric për Tanjog. Ai tha gjithashtu se kemi parë se ka një rreks të madh për të thelluar bashkëpunimin ekonomik përmes projekteve konkrete në fushën e energjisë, infrastrukturës, teknologjive të reja, shkencës, bashkëpunimit në fushën e arsimit dhe kulturës. Mendoj se kjo është një mundësi që duhet të shfrytëzojmë sepse administrata udhëhequr nga presidenti Trump ka nevojë edhe për aliat dhe miq, dhe Serbia historikisht dikur ishte në kuptimin e të vërtetë të fjalës dhe besoj se mund të jetë përsëri, theksoi ai. Dialogu strategjik është një proces që Departamenti i Shtetit të SBA-s në shumicën e rasteve zhvillon me vende të ndryshme të botës me synim avancimin e marrëdhënieve bilaterale. Ky proces përfshin diskutimet e nivelit të lartë mes dy vendeve që zhvillohen ose në Washington ose në vendi përkatës, mbi një gamë të gjerë temash si mbrojtja, siguria, mjedisi, energjia, bashkëpunimi ekonomik e të tjera. Në janar, presidenti i Kosovës Vjosa Osmani tha se Kosova dhe Shtetet e Bashkuara së shpejti do të finalizojnë një marrëveshje për dialogun strategjik, por nuk është të qartë se kur do të fillojë. Presidenti amerikan Donald Trump ka paralajmëruar se më 7 gozh do të hyjnë në fuqi tarifat e reja tregtare. Sipas vendimit, Serbia do të goditet me 35% tarifa. As Rubio as Djuric nuk përmendën çështjen e tarifave në deklaratat e tyre. Serbia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, por në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian për zhvillon negociata për normalizimin e marrëdhënieve me Prishtinën, të cilat pritet të përfundojnë me një marrëveshje ligjërisht të detyrueshme. Kosova dhe Serbia gjatë mandatit të parë të presidentit Trump në shtator të vitit 2020, në praninë e tij në shtëpinë e Bardhë shkuan marrëveshjen e Washingtonit për normalizim ekonomik. Megjithatë, 5 vjet më vonë shumë nga pikat e kësaj marrëveshje nuk janë zbatuar, ndërsa të dyja palët vazhdojnë të akuzojnë njëra tjetrën për mos respektim të saj.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
është bërë një dekadë prej kur gjykata speciale në Hagë nuk është emër i panjohur për qytetarët e Kosovës. Megjithatë, në kohët e fundit krahas rasteve gjyqësore ajo po përmendet edhe për kundërthënje rreth pagesave që duhet t'i bëjë shteti për palet mbrojtëse. Kush ka të drejtë? Holësiti sjell Krenare Cuboli.
Ministria e Drejtësisë në Kosovë ka thënë më 24 korrik se i kanë dhënë në total rreth 33 milion euro për mbrojtjen e të akuzuarve për krimet e supozuara të luftës në Kosovë në procesin gjyqësor që zhvillon gjykata speciale në Hagë. Më konkretisht, gjykata i heton krimet e pretenduara të pjesëtarëve të Ushtrisë Lirimtare të Kosovës kundër pakicave etnike dhe rivalëve politik që nga janari vitit 1998 deri në dhjetor të vitit 2000. Kjo gjykatë me gjykatës dhe prokuror ndërkombëtar është e themeluar me ligjet e Kosovës në vitin 2015, por funksionon në Holandë. Ajo financohet kryesisht nga Bashkimi Evropian me kontribute shtesë nga disa shtete të tjera, si Shtetet e Bashkuara, Kanadaja, Norvegjia, Zvicra dhe Turqia. Në dy vjetet e fundit, ajo e ka pasur një buxhet prej rreth 100 milion eurosh. Shpenzimet për ekipet mbrojtëse të pandehurve i kryen kryesisht shteti i Kosovës. Pavarësisht deklaratave të ministrisë, organizata veteranëve të luftës së Ushtrisë Lirimtare të Kosovës ka thënë se e konsideron të turpshme vendosjen e çmimeve tavan për tarifat ndaj ekipeve mbrojtëse në Hagë, dhe ka kërkuar heqjen e menjëhershme të tyre. Rasti kryesor në Hagë po zhvillohet kundër ish-krerëve të UÇK-s, përkatësisht ndaj ish-presidentit Hashim Thaçi, ish-kryeparlamentarëve Kadri Veseli dhe Jakup Krasniqi dhe ish-deputetit të Kosovës Recep Selimi. Ata akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, të cilat i kanë hedhur poshtë të katërtit. Në dhjetor të vitit 2024 ndaj Thaçit është ngritur edhe një akt akuze dytë për pengim të drejtësisë. Sipas një udhëzimi administrativ të vitit 2024, Ministria e Drejtësisë i ka kategorizuar pagesat për avokatët mbrojtës me arsyetimin se sistemi i pagesave duhet të kontribuojë në ruajtjen e një ekuilibri midis burimeve dhe mjeteve të akuzuarit, në këtë rast shtetit Kosovës. Sipas këtij kategorizimi, shteti i Kosovës ndan deri në 110.000 euro në muaj për një avokat në fazën e gjykimit. Ministra në detyre drejtësis, Albulena Agjiu, ka thënë një intervistë për radio televizionin Duka Gjini më 28 korek se në kategorinë e 4 më të rëndën bëjnë pjesë Thaçi, Veseli, Krasniqi dhe Selimi.
Ajo që fa ne kemi bërë është që duke parë që ka pasë dhe disa rastje për pengim drejtësis, e kemi ndryshuar udhëzimin administrativ, që e kemi bërë që nuk mund t'jesh njësoj me mbështetje financiare, sikur ata që përballen pra me këto akuza, sikur ata që përballen me pengim drejtësisë, sepse nuk është e njëjta.
Sipas udhëzimit të ri administrativ, nëse dikush në gjykatën speciale gjykohet për vepra penale, të cilat nuk kanë të bëjnë me krimet për të cilat është themeluar ajo, përfshir pengimin e drejtësisë, shkeljen e urdhrave gjykatës apo shkeljeve tjera, atë shteti ofron deri në 5000 euro në muaj për mbrojtjen.
Dhe kjo për të dekurajuar këdo që ta dëmtoj këtë proces, sepse un personalisht mendoj që rastet e fundit më shumë i dëmtojnë ata se sa që i ndihmojnë.
Amer Alia, hulumtues ligjor në Fondin për Drejtën Humanitare në Kosovë, ka thënë Radios Evropa e Lirë se duhet të ketë limite në shumën që ndan shteti për mbrojtje.
Nuk mund të shpenzohen pa limit resurset shtetërore.
Ehat Miftara, i drejtor ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, ka thënë se shteti i Kosovës nuk duhet fajsuar për shumën e pagesave që bën në raste që lidhen me pengim të drejtësisë, por që duhet të sigurojë mbrojtje efektive dhe të mos i kursej mjetet kur bëhet fjalë për rastet e krimeve të luftës.
Çeveria po shdesh me pas një vizion shumë atë qartë edhe me po do të thotë që mbrojtja ndajt pandehurve një fanyre është edhe si lloj mbrojtje për vetë shtetin e Kosovës. Vetëm shtetë që desh me bani analizë se që ka fitan Republika e Kosovës edhe sa është interese Republikës Kosovës një fanyre me mbrojt luftën u shtrisë lirëmtore të Kosovës edhe 4 pandehurve kryesor që në Hagë.
Sipas këtij procesi gjyqësor tani është në periudhë kritike për shkak të thirrjes së dëshmitarëve të profilit të lartë në Hagë dhe angazhimit të madh të mbrojtjes, prandaj mund të ketë shpenzime më të mëdha. Në gusht të vitit të kaluar, Fondacioni për Krahje për Mbrojtjen Juridike të Hashim Thaçit u pati nisur letër krerëve të shtetit duke ju kërkuar rritje të fondeve për nevojat e mbrojtjes juridike të ish-krerëve të UÇK-s, sepse në të kundërtën rrezikoi largimi i avokatëve kryesor. Por sipas Miftarit, avokatët e kanë ditur qartë sa do të jenë tarifat dhe sa do të zgjasë procesi.
Problemi në PSE është që fakti që të pandehurit në Hagë përveç ndihmës shtetërore, po ashtu kanë pasur një fondacion. Një fondacion që i kanë mbështet financiarisht dhe një fanyre do të thotë kanë mujtë që në këtë rast të pandehurit kanë shpresu që kanë pasur ashtu mbështetje më të madhe prej qytetarëve prej dhe kur kjo të pastaj do të thotë nuk ka qenë mjaftueshme, një fanyre janë me proba me pagesa për avokat.
Radio Evropa e Lirë nuk ka arritur të marrë një përgjigje nga mbrojtja nëse pretendimet për largimet eventuali janë të vërteta. As Ministria e Drejtësisë nuk është përgjigjur në kërkesën për më shumë hollësirë të pagesave. Gjykata speciale është formuar jashtë shtetit pas presionit të bashkisë ndërkombëtare për të garantuar proces gjyqësor të anshëm. Droja nga mundësia e friksimit të dëshmitarve është një tjetër arsye pse gjykata e ka seli në Holandë dhe jo në Kosovë. Deputetë të Kuvendit të Kosovës kanë tentuar ta shpërbëjnë gjykatën më 2017, por pa sukses.
Dëgjues të nderuar, për të gjitha informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Po ashtu jemi aktive në rrjetet sociale në Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.